Sango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango Lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Bureau ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique et Toloba Sénat pe Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique et Zongili Moussa na yango lelo kasi na bozungi na yango bakambi na yango ba tali le lengenini ba koki ko sala ete ba ponami ya basuku mi balé miye ya parlement bayeba ko zwate bokono bwa coronavirus oyo etiaka bato na likama tango basangani mwa mingi pona Alexis Tambwe Mwamba mokambi ya Sena bazali azali kotala pe koyokola na bureau ndenge nini bakoki kopetisa yango kasi mokambi ya Assemblée Nationale madame Janine Mabunda ye alobi ete misala mia Assemblée Nationale mikoyeba kokoma nzokande moto wa yambo azwami na bokono bwa e coronavirus na Brazzaville e ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville yebisi mokonzi molobeli ya mbulamatari ya ekolo Congo Brazzaville lobi loleki pe moto ya misato ndi amonani na ngambo ya ekolo Congo Démocratique kolanda bakambi ya misala ya Bokolongo no po itali ngambo ya Brazzaville ezali moyi franco congolais ya ngambo ya Brazzaville ya mibu tuku mitano oyo awutaki na France na nzela ya Addis Abeba e komi na compte Twitter ministre pe molobeli ya mbulamatari ya Congo Brazzaville Thierry Mungala na ngambo ya RDC bakonzi ya Bokolongo nonde balobi ezali moto ya misato moto yango azwami na Kinshasa lobi leki ezali mwana ya ekolo Congo Démocratique ya Vandaki na Suisse kalamingi te a mitiami na bobombani pona kopekisa bopanzani ya Bokono boye yebisi ministre ya Bokono ngono et docteur Etienne Longondo po etali Congo Démocratique sangwe susu Thomas Lubanga mokambi ya UPC moko na mangumba ya ubazaraki na bitumba na Ituri uto 1999 tope 1999 abimi na boloko sima na mibu zomi na minei lobi loleki kasi kobima na ye na boloko epesi bavandi pe bato bazwa kilikama na Ituri mwa pasi na motema tolanda sango na bozindo na Erika Samwisi.
Mabota maema kufelaki bana babango na lingomba ya Thomas Lubanga basepelite pona Hussein Nembongo esengelaki kobafuta
atake Iturien tolobi wa victime nyoso da ba atrocité salaki bazongina na drone na bangote ba mama basalaki viole bato mingi ba perdre ba bien na bango alors tokanisa ki ete cour pénale internationale e bongaki sala quand même de sorte que ba victime wana bazala retourner na kati ya drone na bango
Hussein Nembongo asengi na cour pénale internationale kokanga batomboki basusu
tozana ba mbororo banani bazako sala bazako faire souffrir population lelo yo pena Ituri ADF banjiko kota atuka justice international et la qui s'est quand même bonne foi et la qui s'est estadi mosala na yango il faut mekande sikoyo kotala lisusu ba chef de guerre mosusu bazai ko continuer kotala ndeni ko kanga bango
utaingumba beni na nord ya kivu Erika Sumwisi pour la VOA Afrique
basango na lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Mbujimayi
politique lingumba UDP ezali na mwa kulingana auto suka na poso muliki Ewe walingale bengaki Peter Kazadio azali moko na lingomba wabengi tubikisa yudu pesto landaye
ya solo mukanda wana ilobi jusqu'à la fin de mon indisponibilité donc c'est à dire la toza na hypothèse ya indisponibilité mais lelo toza li na hypothèse ya empêchement définitif le président lelo akoki kotika koza la président de la république
tozo ngili sango oyo si mangonga mibale sango isusu pe ekopesa ma na Facebook pe na site internet